Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman ba'du. Alhamdulillah tiba kita di hari Selasa. Berarti waktunya JDL Podcast Cerita Nabi-Nabi hadir kembali dengan beberapa kisah hikmah atau kisah yang menarik untuk kita ulik dan untuk kita bahas isi dan kandungannya. Kali ini kita akan mengutip sebuah kisah. Mungkin bukan sebuah kisah, tapi hanya secuplik riwayat. Jadi dalam kitab Ittihafus Sa'il Bijawabil Masail karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada suatu riwayat yang menceritakan bahwa seorang Fir'aun, kita tahu Fir'aun pernah bermunajat kepada Tuhan. Jadi Fir'aun yang mengaku Tuhan, Fir'aun yang dengan sombongnya berkuasa, mengaku hebat atas segalanya juga, ternyata pernah suatu ketika bermunajat kepada Tuhan. Bagaimana riwayatnya? Jadi dalam kitab tersebut, mungkin risalah lah, dalam risalah tersebut jelaskan bahwa ada sebuah riwayat ketika rakyat Mesir meminta kepada Fir'aun untuk dialirkannya sungai-sungai. Dialirkannya sungai Nil. Waktu itu sungai Nil sedang keringan. Jadi suatu ketika sungai Nil sedang mengalami keringan. Itu masyarakatnya meminta Fir'aun untuk mengalirkan sungai tersebut. Yang katanya Tuhan bisa mengalirkan sungai. Nah itu, oleh karena itu maka Fir'aun keluar bersama kaumnya ke tepi sungai Nil. Nah setibanya di tepi sungai Nil, Fir'aun menyuruh kaumnya meninggalkan dia sendirian. Jadi ketika tiba di sungai Nil, Fir'aun menyuruh kaumnya yang tadi diajak keluar untuk meninggalkannya sendirian. Dan ketika sendiri tersebut, maka Fir'aun menempelkan pipinya di tanah sambil memohon kepada Allah Ta'ala dengan penuh rendah diri agar sungai Nil dialirkan. Jadi ketika sudah di tepi sungai Nil, Fir'aun menyuruh kaumnya pergi. Nah ketika kaumnya sudah pergi, maka Fir'aun menempelkan pipinya di tanah. Sampai menempelkan pipi di tanah, mungkin semacam sujud lah. Dan juga memohon kepada Allah Ta'ala dengan penuh rendah diri agar sungai Nil dialirkan. Dan ternyata permohonan Fir'aun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai istidraj baginya agar dosanya makin banyak. Yang namanya Fir'aun sombong mengaku Tuhan, ketika sudah mengalir maka dia berkata, hanya aku yang dapat mengalirkan air sungai ini. Jadi Fir'aun enggak mengatakan bahwa itu adalah hasil munajatnya, tapi hasil usahanya sendiri sebagai seorang Tuhan. Dari sini ada beberapa poin yang mungkin bisa kita bahas. Yang pertama, seputar doa Fir'aun tadi. Gampangannya gini, Fir'aun saja yang notabene mengaku Tuhan, bukan seorang muslim, doanya pun dikabulkan. Jadi Fir'aun juga doanya dikabulkan, meskipun memang ranahnya adalah istidraj. Apa itu istidraj? Jadi istidraj itu semacam dimanja. Orang sudah banyak maksiat, sudah dibiarkan saja apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita bisa buat introspeksi dari kisah ini. Barangkali kita banyak maksiat, barangkali kita sering melakukan dosa, tapi kok badan masih sehat, mungkin kok rezeki tambah lancar. Nah itu kita perlu introspeksi. Di sisi lain juga, sekelas Fir'aun juga doa terkabul, masa doa kita juga enggak terkabul? Jadi jangan menyerah dalam doa-doa kita. Meskipun mungkin sekali berdoa belum terkabul, barangkali Allah itu senang. Allah itu senang dengan hamba yang selalu berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Itu poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua, kita mungkin sedikit diskusi lah, tapi ini sifatnya dari unek-unek saya nih, yaitu hakikat doa. Jadi apakah doa itu hanya fokus kepada sesuatu yang kita harapkan? Meskipun secara syar'i telah kita penuhi syarat-syaratnya. Jadi kan kalau doa kan ada beberapa yang harus dilakukan, seperti membaca sholawat agar doa kita enggak menggantung di langit. Lalu kalau doa itu hanya fokus dengan apa yang kita harapkan, apa bedanya dengan kita menyuruh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita? Kira-kira patut enggak bagi seorang hamba menyuruh kepada tuannya? Jadi gimana? Apakah kita doa itu bukannya sama saja dengan menyuruh Tuhan? Jadi coba kita kutip dalam materi usul fikih, namun sedikit saja. Jadi redaksi dalam Al-Quran kan sudah jelas, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan dikabulkan. Dalam ranah usul fikih kurang lebih ada keterangan al-amru lil wujub. Jadi perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Sudah jelas ud'u, berdoalah, berarti kan menunjukkan sebuah perintah kepada kita untuk berdoa. Berarti berdoa adalah sebuah kewajiban berdasarkan usul fikih. Sehingga kewajiban juga berarti sebuah ketaatan. Karena ketaatan sehingga doa adalah sebuah ibadah. Jadi kita berdoa itu hakikatnya itu bukan sekedar kita mohon dipenuhi hajat kita, tapi itu adalah sebuah kewajiban hamba untuk ibadah kepada Tuhan. Allah senang dengan hamba yang berdoa, karena berdoa itu menunjukkan kelemahan kita sebagai seorang hamba. Jadi jadikan doa itu sebagai ibadah, sebagai tempat munajat kepada Tuhan. Kita tunjukkan kelemahan kita, kita minta kepadanya dengan segala karunia-Nya. Jadi jadikan doa itu sebagai tujuan, bukan menjadikan tujuan dalam suatu doa. Kalau kita tujuannya berdoa, meskipun hajat kita terkabul, kita akan selalu berdoa. Karena kita menilai doa adalah sebuah ibadah, doa adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Tapi kalau kita menganggap doa hanya sebuah sarana mencapai tujuan, nah kalau tujuan kita sudah tercapai, ya barangkali kita meninggalkan doa. Jadi intinya doa adalah sebuah ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Bukan kita memerintah Tuhan memenuhi hajat-hajat kita. Kemudian setelah berdoa pasti adalah ada istilah yang gak asing bagi kita, yaitu istilah pasrah. Jadi ada istilah yang namanya, biasanya kita berucap berusaha dulu baru tawakal. Jadi berusaha, kata harus berusaha semaksimal mungkin baru kita tawakal. Nah, kalau saya punya opsi seperti ini. Apakah alangkah baiknya jika di awal kita sudah menyerahkan harapan kita kepada Allah, baru diiringi dengan usaha mencapainya. Jadi bukan berusaha keras dulu, baru ketika selesai usaha keras baru kita tawakal. Bukankah anjuran Nabi setiap mulai perkara yang baik dimulai dengan bismillah? Atau jika kita beribadah, harus ada beberapa ibadah yang memang menyertakan niat karena Allah. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kita di awal itu sudah harus bergantung dengan Tuhan. Kita mau makan disuruh bismillah, mau pergian disuruh baca doa pergi, mau tidur disuruh baca doa tidur. Itu menunjukkan kita di awal itu sudah bergantung dengan Allah. Sehingga pemikiran saya simple, jika kita di awal sudah bergantung dengan Allah Ta'ala, misalnya kita punya hajat, punya urusan, pertama kita sudah pasrah, yakin kepada Allah, sehingga kita yakin bahwa Allah Ta'ala punya segala keputusan yang terbaik, dan itu menjadi bekal awal kita, menjadi spirit kita untuk memulai sesuatu. Bapak, dengan kita usaha, misalnya kita mungkin sedang melakukan usaha apa, entah itu cari kerja atau usaha sedang kuliah dan lainnya, kita di awal sudah husnudzon kepada Allah bahwa nanti hasil yang menentukannya adalah Allah Ta'ala, baru kita berusaha. Dan akhirnya andai usahanya tidak sesuai dengan hasil, ya karena kita di awal sudah siap, sudah menggantungkan harapan kita dengan Allah, sehingga kalau enggak berhasil ya sudah, kita yakin itu memang keputusan yang terbaik dari Allah. Setidaknya kita enggak terlalu drop, enggak terlalu jatuh dulu baru kemudian pasrah. Banyak orang yang sudah berusaha keras kemudian gagal, akhirnya jatuh, ngedown, galau. Nah, baru di titik galau itu baru akhirnya dia menghadap Tuhan. Yo, bukankah hal yang lumrah dalam kondisi lemah kita menghadap Allah dibanding kita dalam kondisi yang prima, yang kuat, kemudian merendahkan diri menghadap pada Allah Ta'ala. Kemudian poin terakhir yaitu husnudzon kepada Allah. Sudah kita doa, sudah kita pasrah, kemudian kita penting juga husnudzon kepada Allah. Kan sudah jelas kalau suudzon kepada manusia saja kan sudah enggak boleh, sudah dilarang. Meskipun orang yang kita mau suudzon ini memang orang yang secara zahirnya orang yang jelek, mungkin orang pelacur, mungkin orang penjahat. Nah, itu kita enggak boleh suudzon kepada manusia, apalagi kita suudzon kepada Tuhan. Bukan hal tersebut lebih kurang ajar? Memang apa yang kita doakan, yang kita harapkan, belum tentu semuanya terkabul. Logikanya lah, sudah jelas Allah Ta'ala adalah Tuhan, sedangkan kita adalah makhluk. Tentu yang namanya Tuhan sebagai Maha Pencipta pasti punya rencana yang lebih baik dari apa yang sekedar dipikirkan oleh kita sebagai manusia. Sebagai Tuhan tentunya kan dari awal penciptaan sudah menyiapkan semuanya, sudah menyiapkan takdir kita baik dari lahir sampai kita meninggal itu sudah ada bagi Allah Ta'ala. Cuma kan masih ditutup, masih belum disingkap. Dan Allah pasti punya rencana yang terbaik buat hamba. Kalau kita suudzon kepada Tuhan, bukanlah kita secara enggak langsung sombong, seolah-olah kita punya hal, punya urusan, punya ide yang lebih baik dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di hadisku pernah ada kurang lebih reda isinya seperti ini? Ana inda dhani abdi bi, Jadi Allah Ta'ala itu anak saya, Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kepada saya. Kalau kita prasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan dengan kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, ya wallahu a'lam. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.